Sveiciens jaunā gadā! Šeit runā Danuta Justa un tu klausies podkāstu Parunāsim. Kamēr iespējams gada izskaņā tu savu darba tempu samazināji, baudīji dažādus pasākumus un koncertus, kāds cits parasti šajā laikā strādā čakli kā bitīte. Lai gan ironiski, ka šis kāds pats sevi raksturo kā slinku. Uz sarunu šodien esmu aicinājis cilvēku, kurā vārds ar izklaides nozari sadar kā roka ar cimdiņu, un tas ir režisors Arvīds Pabris. Sveiks!
Sveiki, podiņš ar vāciņu.
Nu, es jau pieminēju, ka gada izskaņā ir daudz dažādu pasākumu, koncertu. Piemēram, pērn tu veidoji visu Latvijas televīzijas vecgada šovu ar labvēlīgo tipu. Šogad savukārt bija labdarības maratona dod 5 koncerta režisors. Sanāk, nu, tā kā es teicu, jā, ka laikā, kad vispārējie kļūst tādi apcerīgāki, vēlas laiku nedaudz apturēt, baudīt to, kam ikdienā iespējams laiks nemaz neatliek. Tev tas ir viens no darbīgākajiem brīžiem gada nogriezienī.
Jā, tas decembris liekas, ka viss ir tā normāli un tā tālāk, bet es šorīt paskaitīju, cik tad ir bijuši raidījumi ēterā. Uh-huh. Un tā kā mēs runājam iepriekšpēdējā gada dienā, tad vēl divi vēl būs. Ir tātad decembrī 9 raidījumi, neviens no mazāks par, neviens ir mazāks par stundu, ja pārējie visi ir stundas un divām. Un desmitais ir paralēla sagatavošanai, ja, kuram ēters ir nākamajā tagad desmit projektu un laikam jau... Laikam jau tas nav tīri normāli, man tā liekas. Laikam jau nav beigu galā.
Ko tu esi paveicis šogad? Un tīpaši, ja mēs tagad runājam par to gada izskaņu, kas nonācis gada izskaņā ekrānos? Atgādināšu, jā, ka šī sarunas epizode nonāks ēterā pie klausītājiem janvārī. Mēs savukārt, kā minēju, nu mazu brītiņu pirms gadu mīs runājam.
Pretjautājums par visu gadu vai par decembri?
Tagad par decembri. Tagad par šo, jā.
Decembrī dienišā dasa, dienišā maize, jā, ir 5 raidījumus Latvijas sirdziesmu. Katru sestdienu stundiņa. Jā, nu jā, diviem arī kaut kāds svētku piecitiens, Ziemassvētku un 30. Datums. Tā ka tā. Plus vēl speciāli izlaidums 31. Datumā vakarā, jā, kas ir par arhīviem, kas liekas, kas tur saliet kopā, bet būtībā, nu jā, būtībā tur bija kaut kādi 53 atlasīti skaņdarbi, no kuriem raidījumā bija 27. Ja, un cik vēl bija tie, kas bija noskatīti un atlikti malā, teiksim, priekšdienām vai, teiksim, atlikti malā kā nekad. Ja, tā ka tas ļoti laika, nu, tas ir ļoti interesants, bet ļoti laikietilpīgs pasākums. Plus vēl, protams, jau pieminētājs dod 5, kas tā pēkšņi parādījās, saprat, pirmo reizi tāda lieta bija, ja, plus vēl projekts, kurā pēc viena gada prombūtnes sakarā ar labvēlīgu tipu pagājušajā gadā nāca līdzās Ziemassvētkos. Ja, kas tāds, nu, vajadzīgs projekts un cilvēks skatās šos projekts, ja. Būtībā sajūta tāda, ka tie raidījumi un lietas, kuras ir vajadzīgas. Tad šis filma par Larisu Mondrusu, par kur daudz saka, kas tā tāda, ja, kas nav tik populāra, ka Ilmārs Dzenis varbūt, bet savā laikā viņi bija praktiski līdzvērtīgi. Ja, tad tas tāds gan radoši, gan arī tādā izmeklēšanas ziņā ļoti interesants process un darbiņš.
Ar izklaidu savā ziņā tev daudz sanāca darboties arī ārpus televīzijas. Es spēlēju, lasīju teātrī, dziedāju skorī, vēlāk arī spēlēju diskotēkās. Vai kaut ko no tā visa tu piekop vēl arī šodien?
Nu, korī dzied visu, bet mums bija vokālais ansamblis, ar kuru es pirmo reizi nokļuvu televīzijā 10. Klasē. Un pēc tam 11. Mēs piedalījāmies, ko tu proti. Zēnu vokālais ansamblis. Dabūjām pirmo vietu. Pārstāvējām Latviju centrālajā televīzijā Maskavā. Dziedējām kaut kādā tur tautu draudzības festivālā, tur kaut kādā ierakstā, kas arī bija arī televīzijā, kas bija interesanti jums pastīties.
Bet vai kaut kam tādam arī atliek šodien laiks?
Nu, dziedāšanai nē.
Disenē?
Kas tur vēl bija diseni? Smieklīgi, bet pa laikam kaut kādu uzaicinājumu pienāk, ja? Kaut kādu korporatīvie vakari un tā tālāk. Ja? Un, lai gan savā laikā tas rekords bija kaut kādas 24 diskotēkas vienā decembrī. Ja? Ja, tas bija ziedu laikos 80. Gados, kad bija tā diskotēka maratons kopā ar savā laikā ārkārtīgi populāru cilvēku. Iespējams, ka joprojām daudziem tas tāda leģenda un tāds Vau, wow, Alks, Arvīdi Mūrnieki, mēs jums divi Arvīdi, diskotēka maratons, un Jā, un es vienmēr saku, mēs 84. Gadā dabūjām pirmo vietu Latvijā diskoteiku skatē. Bija tādas lielās lietas, kas bija tāds ļoti liels un svarīgs notikums tajā laikā. Jo šobrīd diskoteika ir fona mūzika, un es nezinu vispār, ka šobrīd notiek diskotekās. Jā. Katrā ziņā tas lūziens arī jau sākās 90. Gados, kad DJ palika, nu, viņam bija cita funkcija. Jā, un tā tālāk, bet mūsu laikā, kā es teicu, mēs cirtām logu uz pasauli, jā, un drupinājām padomju savienību. Mm-hmm. Jā, spēlējot aizliegtu muziku un nesot aizliegtu informāciju. Teiksim, par televīziju un par rādīšanu, viena lieta ir rādīt kori, tur notis, balsis, solo, la, tādas lietas. Un otra lieta ir rādīt deju, kas ir pilnīgi kaut kas savādāks, kur ir tik daudz komponenti, sākot no zīmējuma un beidzot ar emocijām, mums nerunā par nostieptajām rokām, kājām, attiecībām starp viņu un viņu.
Mm. Zinu, ka jaunībā tev patika fotografēt, taču nu, darbam televīzijā tā kā nedaudz ir par maz ar to, bet tomēr tieši tur, vai nu, pareizāk sakot, šeit Latvijas televīzijā tu strādā jau vairāk nekā 40 gadus, un lielāko daļu no šī laika es pavadīšu veidojot izklaides raidījumus, sākotnēji gan tikai aizskadrā, bet kādēļ vispār nolēmi pievienoties Latvijas televīzijai?
Bija pilnīgā nejaušība, absolūtā nejaušība. Pabeidzot 11. klasi, man bija viena doma, beidz 11. klasi, man bija 11 gadi jāmācās, jā, pēc vidusskolas. Nu, kaut kur obligāti jāiet tur stāties, jā, nu, tā kā es nodarbojos ar teātri, man tas saistījās tā kā drusmi ar to virzienu, jā. Jā, un tādī brīdī, kad mani, nu, tad, tur bija ārkārtīgi liels konkurss un tā tālāk, es pat tiku līdz trešajai kārtai, bet tā, ka man neuzņēma, konģenē. Un tad draugs Jānis Rušenieks, slavens ar to, ka ir Latvijas videoklipu tēvs, kā viņu reizēm vērtē, viņš ir vecāks par mani, viņš jau strādāja Latvijas televīzijai vienu gadu, jā, jaunatnes redakcijā, jā, un viņa kaut kādā tur augustā, jūlija beigās, jā, mēs tur kaut ko tur, nu, labi pavadām laiku, viņš, starp citu, Latvijas televīzijā paplašina operatoru štatu, jā, vai tu negribi, nu, kaut ko, jā, tur tā. Televīzija bija būts, tas bija interesanti, jā, un tad mēs kaut kur, tā kā jau Jānis ir Rušnieks strādāja, viņš kaut kur mums aicināja uz kaut kādiem ieraksiem tur publikā pasēdēt un tā tālāk, kaut kāda tur, jā, bija tāds ansamblis siluets, ko neviens nezina, es domāju, viņi paši arī nezina, kur ir, jā, brāļa Alviķa spēlēja tur inversijas pirmsākumu, jā, un bija kaut kāds uzdienta ansamblis, viņi bija atnākuši, nu, spēlēt džinsos. Jā, jo tajā laikā džins bija salīdzinoši dārgi un viņas nevarēja oficiāli dabūt un tā tālāk tā bija zināmas advancētības pazīme. Jā, un viņa atnāk tagad spēlēt, bet ir iecer, ka viņa spēlē uz rīra, uz zilā fona, tolaik bija zilais fons, jā, šis te rīra, kas, nu, kas ir smieklīgs vārds, ir cēlies no vārda picture, ja uzrakt P-I-P, krieviski iznāk E-R-I-R, jā, nu tas tā.
Jā. Nu, mēs arī šobrīd arī studijā esam, jā.
Jā, ar pacādu zaļo fonu. Nu, lūk, un viņiem ir tie džīns un tā zilā fona krīt ārā. Jā, un tad, ko lai dara? Nu, man bija auduma kļošanas, laika bija kļošanas.
Mm-hmm.
Ja tevi nav kļošanas, tu esi ūps. Jā, un tā, jā, tad mēs ar vienu brāļiem Balviķiem laikam pat arī sabanījās ar tiem džinsiem un tā, un jā, un tad ir laikā, kamēr tur viss notikās, es tur piegāju pie kameras un baigi interesanti, tur viss bija to darīt, jā, un tur kaut kāds režisors no augšu, paņem to, nu, ieraks nenotika, jā, un es tur, baigi interesanti, jā, un tad, bet es nezināju, ka es būšu ar to saistīts. Nu, lūk, jā, es atnācu uz televīziju, nu, tikties ar tā laika. Ar tā laika galveno operatoru, audiozo personu, nezinu, ko nozīmē audiozo, bet tāds, jā, viņš bija liela persona, gan fiziski, gan garīgi. Jā, Alvila Indriksona atnesa kaut kādas savas bildes, viņš teica, nu, ir ļoti labi, jā, tā, ir labi tas, ka tu nekā nezini, jā. Man paņēma.
Tos, kuri strādāja, nu, par mazu algu, bet laimīgi par iespēju izpausties, tika saukt par videotiem. Kā bija ar tevi? Vai tu arī strādāji televīzijā vairāk kā entuziasts vai tomēr, nu, darbs, tā kā gribas arī naudu pelnīt, rēķinus maksāt?
Jā, televīzija ir sevišķi tajos laikos un, diemžēl, arī šajos laikos nav bijis galvenais ienākuma avots. Jā, Jā, toreiz bija tās diskotēkas, kas bija vau, wow, vienkārši, jā, un man patīk kā puisis, kuram vārds ir Ojārs Rubēnis, jā, tadī brīdī, kad viņi tur bija uztaisījuši labvakaru un arī labvakars Sijā, jā, un kaut kādā tur savīsīgā vakarā viņš teica, un tad tu kādā brīdī saproti un uzdod sev jautājumu, kā vārdā tu to dari? Ja? Labvakar cilvēki atbildēja tā, kā viņi atbildēja, kā vārdā, ja, un izveidot tur sienu tā tālāk, bet reizam tiešām ir jāgi padomāt, kā vārdā tu to dari, ja, un patiesībā tagad esmu apgrozījies un funkcionējis arī funkcionāru līmenī, ja, tad, diemžēl šo videotismu, darba devējs, kā tagad juridiski saucās, nu kā, viņš ir laimīgs, ka kaut kas tāds vispār ir pastāv, ja, un ka to var darīt, izmantot un izmantot. Tas ir entuziasms, man patīk, un ir tas labais sakāmārds, kam es piekrītu, ja tu dari to, kas tev patīk, tad tev nav jāiet uz darbu. Un būtībā es ir nenāk uz darbu, es teiksim, sēžu, mēs te pļāpēm, man neteikšu, ka man tas nepatīk, man tas patīk. Tīri tā, kur ir tas televīzijas fenomens, droši vien divējādi, ja no vienas puses tas, ka tas, ko tu izdari, to momentāli redz ārkārtīgi liela auditorija, tas ir drusciņ izaicinoši, jo tā ir baigā atbildība, ja, un tagad es biju operators, biju vienmēr stāvē, kaut kādā tiešai domē. Kas būtu, ja saka, džuh, un tur izskatu, kamēr pagreiz izfokusē, yeah, es to varu izdarīt, jā, nu es to nedarīšu, protams, un tā tālāk reiziem, lai gan reiziem tāda joka notiek ietkarīgi no paša no sevis, jā, un tad ir ko stāstīt pēc tam makšernieku stāstu vakaros. Jā, tāda šī te klātbūtne, tiešraide, Jā, un ar laiku nāk klāt tas, ka tu vari izstāstīt kaut kādu stāstu, ka tu vari pasāstīt kaut ko cilvēkiem, ka tu vari cilvēkus patiesībā arī virzīt, jā, kaut kādā pozitīvā, labā virzienā. Jā, teiksim, arī tajā laikā, kad es biju tikko pārgājis par režisoru jaunatnes redakcijā, jā, kur nebūtu nebija izklaides raidījumu, jā. Jā, un tur bija tādas lietas, kuras, mēs izdarījām to, ko nedrīkst, jā, mēs izdarījām to, ko tajā laikā, jā, un arī pateicis, arī par to izklādi, jā, savā laikā Liepājas Zintars festivāls, kurš vairs nav, viņš bija tāds sapnis, leģenda, un viņš pat aizliedza, un mēs pirmo reizi uztaisījām tiešraidi no Liepājas Zintara. Nu, tas jau laikā likās, nu, kad viena virsotne ir sasniegta. Nu, par to kaut kā tā, jā. Nu, kas pašam vēl tas, ka tu neviļus esi klāt ļoti daudzos procesos, jā, un esi klātasošs, nu, daudz kur, un sākot ar militārām parādēm, jā, kas ir krūta, un tu esi tur iekšā, tu esi tīri fiziski, tu esi iekšpus nožogotās zonas pirmkārt, jā, un otrkārt, tu esi iekšā arī pašā pasākumā, kur tu zini visu no A līdz Z un interesanti, un atskatot ļoti daudz interesantas lietas, tu dzīvo ieraugi, uzzini un izdzīvo un dzīvo līdzi un palīdzi arī pārējiem to ne tikai ieraudzīt, iespējams arī saprast un ideālā variantā sajust.
Nu, skaidrs, ka tu esi dokumentējis ļoti daudz nozīmīgus mirkļus. Es te biju arī sev tādu nelielu sarakstiņu izveidojusi, bet es arī saklausīju no tevis. Tātad arī Liepājas Dzintars, mikrofona aptaujas, piemēram, arī Amerikas prezidenta Džordža Buša un Romas pāvesta Franciska vizītes. Kas tev pašam visvairāk ir palicis atmiņā tieši no filmētā kā operators?
Es domāju, visinteresantāk būtu uzzināt to, ko es neatceros. Ir ārkārtīgi daudz epizodes, kuras kaut kādās šūnās
noglabātas, ja.
Es ticu, ka viņas tur ir, ja, varbūt ka ir jau izšķīdušas, ja, citās šūnās. Ja, tā kā pateikt kaut ko vienu konkrētu, tas ir ārkārtīgi, nu, nezinu, Veidenbaumu dziesmu cikls kopā ar Igoru Mērānu, Kulakovu, Ievu Akurāti, bet vilciens brauc pēc tam tur 100 gadus vēlāk Sešas zvaigznes Zobenā, jā, arī tāda koncertīga filma, jā. Savā laikā, teiksim, projekts Amerikas mazās pilsētas, ASV mazās pilsētas, tas ir ASV valdības kaut kāds projekts, kurā brauca divi cilvēki, režisors un operators no LTV, un mums vajadzēja pēc tās vienošanās un pēc līguma uzfilmēt 4 sērijas, jā, mēs uzfilmējam 12. Mm-hmm. Jā, tur bija pa labi, pa kreisi, tur ņemies. Nu, tā pašā laikā pilnīgi tādā hobija līmenī bija ja mēs par tādām eksotiskām lietām runājot, ja pasaules čempionāts gaisa balons sportā, ja. Eiropas gaisa balons. Nu, kaut kādas, nu, tādas ārkārtīgi daudz lietas, ārkārtīgi daudz interesanti cilvēki, ka, piemēram, ko mēs arī, un kas nemiļas kaut kā atnāk atpakaļ, jo, ja, tā kā mēs pagājušajā gadā filmējam to pašu labvēlīgu tipu, tur vajadzēja, Fredim vajadzēja kaut kādu vietu, kur viņš kā rakstnieks tur rakst, un es saku, hei, mēs savā laikā filmējam pie Pētera Pētersona, tur kaut kur Rīgā, tur pretī Čekas mājām, viņam bija, nu, milzīga bibliotēka, divstāvīga, ja, tur tādi, ja, un mēs tur aizbraucam, mēs tur iefilmējam to Fredi, tas ir tur, ja. Tā kā, es domāju, šādas lietas ir ārkārtīgi daudz, kuras var nākt atpakaļ, ja, un.
Mm-hmm. Labi, bet vēlāk izmācījies par režisoru, un tad uzreiz arī saprotu, ka šeit tika piedāvāts arī režisora darbs, līdz arī ar raidījumu apvārsnes sāk parādīties kadrā. Te arī man šķiet iespējams...
Pirms tam es arī parādījies kadrā. Ja? Jā, tavas otrās mājas bija pirms tam.
Tas ir pirms.
Jā. Mm-hmm. Nu, tur gads turp šurp, bet nu bija pirms.
Un man šķiet, ka arī šeit tad parādās, tas varbūt iespējams televīzijas šarms, ka īsti jau nekad nevar zināt, kur tie ceļi, kā tevi aizvedīs, kādi līkloči tālāk priekšā būs, bet te tomēr jautājums, vai tomēr zināji, un varbūt, ka tev jau bija kaut kāds mērķis nospraust, uz ko tu vēlējies iet, vai vienkārši ļāvies pašplūsmai un šeku reku?
Es ļāvos pašplūsmai, jā, es ar sakām vārdiem mētājos, bet mans viens no mīļākajiem tādām atziņām ir... neteikšu izcelsmi, bet tad laiks un ekonomika visu noliek savās vietās.
Mm-hmm. Tad vienkārši ļaujies, ja?
Nu, bet tā jau arī, nu, nav jau tā, ka es ļaujos, ir jau kaut kāds pārmīnieka gēns arī jau droši vien ir, ja, un mašīnista, nu, dīzellokomotīvas vadītāji kaut kādas lietām arī tur ir jābūt. Tā nu gluži nevar, ja, tur atļauties, jo dripem bija tas... pēdējā barjerā bija tāds vēl viens citāts, ja. Pasauli ir mēsli jūra, neskā ziediņš peldu pa tu, ja, pa virsu, ja. Nu, var jau arī tā, ja, var jau arī tā, bet tas ir, kā lai pasaka, nu, es arī radio esmu bijis saistīts, ja, un tā tālāk, ja, un faktiski bija viens tāds, viena epizode, ja, pēc kuras es sapratu, kad, ka visu cieņu radio kolēģiem un radio un kā mēdiem un viņu lieto, un viņš patiesībā ir, man liekas, pat mūžīgāks nekā televīzija iespējams, ja tā. Nu, lai gan mēs varam iebrist pilnīgi nesaprotamās dimensijās, ja, tad man palika vienkārši drusni žēl sava laika, ja, ko es pavadu, teiksim, pie radio pults, kā radio žokejs, ja, spēlējot dziesmas, kas man patīk, pļāpājot to, kas man patīk, par to vēl saņemot naudu, par labi pavadīt laiku, ja, ja, un tajā laikā es varēju izdarīt, teiksim, TV jomā, ja, daudz interesantāk, daudz vairāk, daudz, manuprāt, kā lai, ietekmīgāk, vērtīgāk, iespaidojošāk, tur plašāk. Ja, kaut kāds outputs no manas varētu būt lielāks. Ja, un to es tā vienā skaistā brīdī tad ļoti, teiksim, izjūtu sajūtu un būtībā līdz ar to atvadījos no radio tur būtībā 2 mēnešu laikā.
Labi, mēs varam arī atgriezties pie televīzijas un vienā no tās žanriem izklaides, jo es saprotu, ka izklaide neesot nemaz tik viegla, kā varbūt no malas šķiet. Kas ir noteicošais, lai tā izdotos?
Nu, kamēr es domāju pareizi atbildi, ja, maz prātošana par to, ka cilvēki par izklaidi ļoti, uztver ļoti dažādas lietas, un cilvēki izklaidies ļoti dažādi, ja. Jā, nu jā, kāds izklēdējās ar sportu, kāds ar ceļošanu, kāds ar mūziku, kāds ar lasīšanu, kāds ar kaimiņu tiranizēšanu, kāds ar sievu un vīru tiranizēšanu, jā, un tās izklēdes ir ļoti dažādas lietas, jā, ja tā ļoti godīgi, jā. Tradicionāli ņemot, nu, jautājums, kas ir tā izklēde, jā, jo būtībā, tāpat kā katram jokam ir sava kaut kāda deva, patiesības, nopietnības, ja tāpat ir izklādēji, arī jābūt kaut kam, ja, jo, ja izklādēji nav nekā, tad tas ir bullshit, tas ir bleķis, ja. Man patīk, kā teica Mārtiņš Brauns, viņš teica tā, ir mūzika un fona mūzika. Mēs arī saku saviem studentiem, vienmēr ir mūzika un fona mūzika. Ja, un nenoliedzot to, ka arī fona mūzika ir absolūti vajadzīga un svarīga. Nu, cilvēki, kāpēc cilvēki skatās izklaidējušos raidījumus un, un vai nu vai relaksēties vai paslīdies kā iet citiem vai, vai iedomāties sev kaut kādās paradoxālās situācijās, redzot, kā citi tādās nokļūst vai, vai improvizējot un veidojot kaut kādas absurdas lietas, sitkomi, piemēram, tā arī ir izklaide. No vienas puses, no otras puses ir teātris. Kas ir teātris? Tā ir izklaide vai tā ir kultūra? Ja? Kas ir kultūra? Vai tā ir kultūra vai tā ir izklaide? Ja? Kas ir māksla? Ja? Vai, tas ir, vai tā ir zinātne vai tā ir izklaide? Un tas ir... mēs varam par to diskutēt. Ja? Un, 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 un man liekas, šāda veida diskusijas, ja tā ļoti godīgi, ir nepārāk auglīgs. Jo, no tā, ka kāds kaut ko nosauks kaut kā un, un daudzi viņam piekritīs, ja? No tā jau lietas būtība nemainīsies. TV panorāma. Mm-hmm. Viens puses, tā ir informācija, tie ir viedokļi, tā ir sabiedrā. No otras puses mēs to saņemam caur televizoru. Kas ir televizors? Televizors, tas ir tā ir izklaide. Jā, vai nav pretruna? Patiesībā, jā. Jā, no otras puses, nu, ko tu darīsi izklaidē? Es skatos teļuku.
Izklaidējums.
Nē, nu, nu būtībā, jā, ja galīgi nav ko darīt, jā, mēs ieslēdām, ierubījam teļuku un skatāmies teļuku, jā. Ko rāda teļuks? Panorāma.
Atkal, kam tā ir izklaide, kam tas iespējams ir darbs?
Nu, kam tas ir darbs, jau kam tas ir riskants darbs visbeidzot.
Šajā visā stāstā ir arī tāda svarīga komponente sabiedrība, skatītājs, klausītājs, patērētājs gal galā. Darbojoties ļoti ilgu laiku šajā nozarē izklaidē, kā tu jūti vai vispār mainās tas, ko skatītāji, atkal, nu, jā, patērētāji vēlas saņemt, ko, ko tā pieprasa?
Ļoti mainās. Ļoti mainās, ļoti mainās. Nu, tā ir atkal garāka diskusija, garāka pļāpāšana, garāka domāšana, nedaudz arī informācijas iegošana. Es teiksim, nu, nav tā, ka es pa kā personīgi par katru cenu tagad meklēju un skatos, kas ir televīzijā jauns un tā un tā. Ir tik daudz jauna, ir tik daudz, kas notiekās, ir tik daudz iespēju to, ka nu, šīs... Nu, tā spēle nav to vērts, lai to meklētu un tā tālāk, ja, un, un, un jāiet savus ceļus, sava meža stiga.
Bet jāatzīst, ka visai bieži nākas dzirdēt to, ka latvieši īsti neprotot izklaidēt. Tas, nu, tas nozīmē arī izklaidēja paredzēto saturu neprot radīt. Vai tu tam piekrīti?
Viss ir relatīvi. Ja? Ja mēs runājam par izklaidu, tad visgrūtākais žanrs, manuprāt, bet tā ir mana subjektīvā lieta, tas ir humors. Ja, un es ārkārtīgi cienu un novērtēju un apbrīnoju, ja, un, un iekviņas drusni pat skaužu, bet cenās miedzinājās, ko, teiksim, komiķus un visu šīs lietas, kuriem tas sanāk un kuriem tas ir un tā tālāk, ja, humors kā tāds, ja, un, 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 un tas vienkārši tas ir fantastiski, ja. Izklaide, patiesībā visiem liekas, ka tu parādi pirkstu un visi smiesies un, un tāpat arī izklaide, ja, kad tu kaut ko dā, nu tā fuj, tāds izklaide, ja, bet izklaide maksā gauži dārgi. Ja, ja, ja nepat vairāk, ja, visi šie te nu, muzikālie jaungadā, līgo un bla 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 šovi, ja, atkarība, kvalitātes atkarība no korelācija, no, no finansēm ir ārkārtīgi liela, ārkārtīgi, ārkārtīgi. Ja, protams, var būt laimīgi sagadīšanās, ja kad, kad ir kaut kas ģeniāls ar trim taburetēm, un pilnīgi pietiek, ja? Ja, ir tas teiciens, ka, lai būtu teātris, pietiek trīs krāsas un melnu fonu, ja? Un, un, un var uztaisīt pilnīgo mēslu ar, ar apzeltītām palmām un, 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 un ziloņiem un kamieļiem un, un, un ārzemju zvaigznēm, ja? Un izterot ento naudu, un, un tas ir štruns beigās sanāk. Tā arī var gadīties, ja pašā laikā var dabūt lielu piķi, ja? Un viņu izterēt un, 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 un uztaisīt to pa, tās pašas trīs taburetes ja? Ar apzeltītām maliņām, ko neviens neredz, ja? Bet, ši, bet, bet patiesībā labas lietas viņam ir jāmaksā dārgi. Ja, mācijā bija viens puisis, ja, kurš tagad ir pilnīgi prom no televīzijas, Štefans Rāps, ja, kurš pārstāvē arī, arī Vāciju kā dziedātājs 2000. Gadā Eirovīzijā, kad mēs pirmo reizi piedalījāmies ja, ar prātu vētru. Ja, viņš, man liekas, bija pro Zībeni. Tas bija ārpārts. Viņam bija vakaros, viņam bija tie late night show, nu, vācu valodā. Viņam bija reizi nedēļā milzīgās shows, kurš tur kaut kādā kurātora sezonā visā pārauga. Tādā, man liekas, tas bija iknedēļas verķis, ja, nu, garš sacenties ar Štefanu Štefanu Rābu, ja, tur pilnīgi absurdas lietas, ko viņi darīja, bet tas bija milzi, viņi gāja cauri entajām studijām, cauri paviljoniem vienā vakarā tiešrēdē, un tur cilvēki izaicināja viņu, viņš tur visiem sacēja. Viņš bija rīta šovos, viņš bija vienkārši, un ne jau tas, ka viņš viens to var izdarīt. Zin, viņa ir ārkārtīgi milzīga komanda. Ja? Viņš parādās kā tāds aizberga pati spicīti tur augšpusītē. Ja? Tas ir jāsaprot. Ja? Mm-hmm. Nebanu, teiksim, Renāra Zeltiņš vai Dajeb Kurš vai Jānis Skutels vai nezinu, Gundars Reders. Tagad viņi vieni paši to visu dara. Ja? To var viens izdarīt, bet tas prasa laiku, lai viens to izdarītu. Ja? Te pašā laikā, ja tev vajag to darīt reizi nedēļā, reizi mēnesī, reizi dienā, ja, tas nozīmē, ka tev attiecīgi proporcionāli pieaug šī te stafa apjoms, komandas apjoms, kas to visu dara. Un nevēl, teiksim, tādā Eirovīzijā 2003. Gadā tas komanda bija kaut kādi 500 cilvēki. Zināt, to cipari precīzi savā laikā esmu aizmirst, bija 500 cilvēki bija. 500. Tikai tāpēc, lai parādītu kaut kādu štruntu, ko pēc tam visu varu tur nedēļām un mēnešiem aptaisīt, jā, nu, 3 stundu garu raidījumu. Tas ir raidījums. Mm-hmm. Ar miljonu budžeti. Jā, un viens nesaprot Latvijā, ka tas var maksāt tik dārgi. Jā, un tā ir vēl no tādām skumīgām pieredzēm, teiksim, jā, tā kā Latvijā taisīja to pasākumu, kad kādos pāķos mēs patiesībā esam un ko daudzi atbildīgi cilvēki, kas pieņem lēmumus, kā viņi uztver lietas un kā viņi saprot lietas. Ja? Nu, es neteikšu, Latvija baigi būt izārstējusies no tā.
Labi, bet es savukārt gribu atgriezties pie tās, kā tu teici, aizberga pašas spicītes, ko nu, tas bija kontekstā ar šiem raidījumu vadītājiem. Es domāju, ka to mēs arī varam attiecināt uz dažādu pasākumu vadītājiem, mūziķiem. Un es domāju, ka liela daļa nemaz neapzinās to, nu, ka roku šādu pasākumu tapšanā pieliek arī citi cilvēki un to cilvēku vidū esi tu. Vai tu vari pastāstīt, lūdzu, kāda tad īsti ir tā tava loma kā režisoram? Kas ir tas, ko tu dari? Mēs tad esam tā papļāpājuši, varbūt beidzot varētu noskaidrot, kas tas ir, ar ko tu nodarbojies?
Kad ieslēdz lektoru, jā, tāpēc šī ir izspēlēta.
Ir atbilde tev jau,
jā? Atbilde, man ir atbilde. Jā, un visais kurs režijai ļoti vienkāršs. Jā, tā tad ir ļoti vienkārši īsais kurs režijā, ko dara režisors. Jā, vienkārši viņš pārbauda vienu lietu, tikai vienu lietu. Viņi visforšāk skan krievu valodā, tāpēc, ka es viņu dzirdēju ļoti ārkārtīgi cienīme kunga pilsētā, ko tagad sauc par Sankt Pēterburgu. Jā, ievada lekcijā. Absolūti ģeniāls, viens no ģeniālākiem cilvēkiem, ko es savu mūžu esmu saticis. Jā, bija tāds resers. Viņam tāds uzvārds bija, ja? Viņš teica tā, eta tu da ili ni tu da. Tulkoju. Tas ir turp vai nav turp. Lūk, to dara režisors. Mm-hmm. Viss.
Te es arī gribētu palūkt, vai var pastāstīt, par kuru režisoru tieši ir runa, jo ar šo vārdu mēs varam nedaudz interpretēt. Ir dažādi režisori, tā tad ir tie, kuri, tā teikt, pogā, turp vai ne turp, un ir arī nedaudz citādāki režisori, kas vairāk ir tā kā producentam līdzīgāk. Tu esi pie tiem pogātājiem, vai ne?
Gan. Mūsu televīzija, bet tas arī ir finansiālu apsārumu izraisīts pasākums, ja, jo tagad ir tas lielais notikums, kā Polijā sabiedrisko mēdīja un tā tālāk, un cik viņam bija tas gada budžets, tur 600 miljonu eiro gadā. 600, kaut kas tāds, jā. Nu, nezinu, es zinu to, ka Čehijas televīzija, jā, un Čehijā, starp citu, arī ir 7 dienas nedēļā, arī 24 stundas diennaktī, jā, un arī divi kanāli bija 90 gadu pašās beigās. Tad, kad Latvijā bija, gada budžets bija 4 miljoni latu, jā, tad Čehijā uz tām pašām 24 stundām diennaktī gadā bija 190 miljoni dolāru. Par ko gan visi saka, par ko viņi to naudu tērē, kur viņi tur, par ko viņi vispārīgi. Es televizoru neskatos, kāpēc būtu jāmaksā kaut kādas abonentu maksas. Jā. Mēs esam nevis producējoša, bet ļoti lielā mērā reproducējoša radorganizācija. Mēs atrādam citu sagatavotus pasākumus. tā vietā, lai pēc idejas paši daudz ko darītu un inspirētu. Jautājums ir, ko dar režisors? Jā, ir režisors inscenētājs, kurš to visu tā aizsava un tā tālāk. Un režisors ir televīzijas režisors. Jā, un diezgan bieži to visu arī mums abas ir ļoti cienījumas profesijas. Vajadzīgs. Nevajag vērtēt labāk vai tādu. Vienkārši katram ir sava funkcija un savs apjoms izbeidzot.
Par tām funkcijām un arī apjomu, vai vari pastāstīt sīkā, ko tad īsti tas pogātājs dara, kādēļ vispār arī šāds apzīmējums, kā tas radās?
Nu, tāpēc, ka spiež pogas uz pulci, jo, kad nospiež, kuru podziņu nospiež, tā kamera ir gaisā, jo katra podziņa saistīta ar kaut ko davotu, parasti tas ir kameras, bet tur var būt arī visādi playeri, satelīti, un viss kaut kas, visādi sagatavas un tā tālāk. Ja? Tāpēc pogāšana.
Spiež podziņas tādā.
Jā, spiež pogas ja, un tā tālāk. Ja? Šīs tā lietas. Ja? Patiesībā varētu arī nespiest pogas, jo pa dārgu naudu var noīrēt. Ja? Un to arī dažas reizes gadā arī dar Latvijas televīzija noīrēt automātisko pogātāju. Ja? Vai no Live Edit vai Q-Pilot, ja? Kurā tu saprogrammē visi ja? Un viņš strādā.
Kā tas ir automātiski? Tas ir iepriekš inscenēts, tad ka... Kā jā, tas notiks,
jā? Jā, jā. Bet es saprotu, tas arī tā hop, tā nenotiek, jā?
Nē.
Klikšķi, jā? Jā, tā nenotiek, bet lai to realizētu, jā, vajag N tos mēģinājumus ar kamerām, ar visiem izpildītājiem, un visi paliek pa tādiem robotiņiem. Nu, pozitīvā nozīmē ir perfekts priekšnesums, jā, kurš ir dienām un nedēļām mēģināts. Sapratīt, mēs bijām tagad... Septembra beigās pie Larisas Mandrusas Vācijā, kur viņa 70. Gados pēkšņi nokļuva un uzsācīja žilbinošu karjeru arī Vācijā, vācu valodā, vācu lielajās televīzijās, kurā šovi ir wow, vēl tagad paskaties ir, jā. Jā, tad tur tā lieta tāda, ka viņa, to arī viņa stāstīja, ka viņa mēģina dienām un nedēļām, un pēc tam ir tiešraida.
Mm-hmm.
Jā, mēs to nevaram atļauties, jo tas ir dārgi. Bet viņa... Mēs atbraucam iepriekšējā vakarā uz Daugavpili, paskatāmies, skatūs izrādās būs tādi cilvēki, kas nerēti atšķirās no iepriekš atsūtītā raidera, kas un kā būs un tā tālāk. Ja, mēs to noskatāmies, atrakstam, otrā dienā vienreiz izmēģinām ar kamerām un vakarā laižam gaisā. Es domāju, jebkurš zvieda režisors teikt, jūs esat idioti, jūs esat vājprātīgi, kā tā drīkst, kā kaut ko tādu vispār var atļauties, kā tādu var pieļaut.
Bet viņi tā mēģina...
Viņi dara to, lai tas būtu perfekts priekšnesums.
Bet viņiem tik un tā ir tā pati manuālā pogāšana vai automatizētā? Vai tur jau vairs nav no svara?
Automatizētā pogāšana var darboties tikai tur, kur ir timecodes, kas viņu darbina. Tātad kaut kas ir, Eirovīzijas gadījumā un kaut kādu šo te moderno ritmisko dziesmu gadījumā, tas ir šis te playback timecodes, kurš to visu vada. Viņš vada gan ne tikai sintezātoru tembrus visbeidzot, jā, ne tikai kaut kādas skaniskās lietas, jā, ne tikai gaismas ekrānus, kas ir piesinkronizēti klāt, bet arī šī te pūgāšana piesinkronizēta klāt pie timecode. Kā aiziet dzīvā mūzika, kurā ir diriģents, kurā ir viss šīs lietas, tā mēs viņu pabīdam malā un pūgājam ar rociņām.
Mm-hmm.
Ja, bet pasaule arī ir tā, kur arī Latvijā mēs to vienkārši nevaram atļauties. Ja, ir tā saucamā spreadsheet sistēma, jeb kur atrakstīts, ir katrs skaņdarbs ir sadalīts, vai teātris ir sadalīts pa kadriem. Ja, katrs operators zina savu kadru, kas viņam jāparāda. Katram kadram ir numurs no 1 līdz 700. 1 līdz 1000, ja tas ir kaut kas ļoti garš, teiksim, koru olimpiādu un tam līdzīgi, ja? Un vienkārši strādā manuāli, ja? Līdz ar to nav tur kaut kāds baigās efekta pogāšanas, ko var realizēt dators, ko pirkstiņi tik ātri nospiež šīs te lietiņas, ja? Bet jebkurā gadījumā iet stingri pēc scenārija, un arī tas ir samēģināts pēc suņa entās reizes. Ja? Tad, kad Rīgā bija Born in Riga koncerts, operas priekšā bija uzbūvēts viss, tad viņi mēģināja, man liekas, divas dienas pirms tam, ar kamerām mēģināja visu lielu orķestri, un zināja, kurš pēc kā nāk, kurš kādrs un tā tālāk, un mainīja, un tas mums nedara samainot to vietām un tam līdzīgi. Man pirmā saskārsme ar to bija ar prātu vētru Stokholmā, kad mēs aizbraucām. Un notiek šis te mēģinājums, tur 45 minūtes ar kamerām divas reizes. Un jau, tad mēs vedam uz tādā lielā telpā, nu, tādā telpā kā šeit. Ja. Jungrumas parāda tagad vispirms skaņu nodemonstrē, nu, vai jums patīk miks kāds ir. Ja. Un tad parāda bildi, vai jums patīk, kā ir, nu, kā ir sapogāts. Nu, tad mēs sakam, nē, te mums vajadzētu plato, kādur te šauro, kādur te tādu, kādur. Viņš ņem te kaut ko atķeksē, ja, kaut kādā biezā grāmatā. Ja. Tas ir, var cikot, katrai valstī savs dosie ar šo te kameru skriptu, ja, kameru scenāriju, ja, kurā vienkārši nu, atzīmē mūsu vēlmes, ja, bet gala vārdu pasaka, teiksim...
Mākslinieks, jums?
Nē. Televīzijas režisors pasaka galva vārdu, vai mēs tajā brīdī dosim to, ko mēs gribam, tū plānu vai kopplānu vai to, ko ir iedomājies izpildītājs.
Posms, kas man šķiet tev darba apjoma ziņā varētu konkurēt ar gada nogales grandiozitāti, tā var teikt, tad tas bija dziesmu svētku laiks, kur tu arī biji viens no koncertu ierakstu režisoriem. Un vai var pastāstīt, cik daudz operātoru un attiecīgi arī, tad, cik daudz kameru koncertos ir iesaistīt? Un ja mēs paņemam vienu piemēru, gājienu. Tas ir ļoti ilgs pasākums, ārkārtīgi daudz dalībnieku. Viss kaut ko gribās redzēt. Tur tu biji pulc režisors, ja es nemaldos. Kā,
nu, jā, nu, tur inscenētāji tur vienkārši tur nav tāpēc, ka tas viss notiek. To var, teiksim, atšķirās, teiksim, pulc režisors nevienmēr ir tas, kurš, piemēram, sportā. Tur arī tur ir pulc režisors, ja, bet viņš rāda to, ko inscenē pati dzīve. Teiksim, viņš rāda futbolu vai hokeju. Ja, protams, izejot no spēles un no TV spēles noteikumiem. Jā, tad ir cik ir kameras, ko kā tas rāda, un šī te iekšējā disciplīna ļauj parādīt šo spēli tik interesanti, ka viņi patiesībā ir. Jā, un par kameru skaitu, un arī mēs liekam tik daudz kameras, cik mēs varam pieslēgt vienā PTS-ā. Ja mēs runājam par kameru skaitu vispārīgi tā, jā, es teiksim, reizam domāju un noteikti ir kaut kur var sameklēt, manas linkumas meklēt, cik kameras rāda, teiksim, Formula 1 sacensības.
Tas ir jautājums, bet man nav nejausmas.
Jā. Nē, es šo arī parasti jautāju jauniešiem, un viņi tur saka, nu tur 50, es saku, cik brauc automašīnas, nu sacensībā, cik piedalās?
15.
20.
Ā, 20 bija.
20. Mm-hmm. Un tad jautājums, cik ir kameru uz katras mašīnas?
Ā, nu jā, visas mazās GoPro un vispārējais, jā, un vēl ir ķiverē iekšā.
Cilvēks. Jā.
Nē, es formulu šatad skatos.
Jā. Nu, lūk, jā. Tātad, nu, teiksim, pateiksim trīs, piemēram, jā.
Uz vienu mašīnu, jā.
Piemēram, varbūt arī četri, trīs, trīs arī 20.
Nu, tad jau ir 60 līdz 80 kameras, jā, tikai uz mašīnām
tikai
pašām.
Uz mašīnām,
tad ir vēl visos un, līkumos.
Tad vēl visos līkumos, jā, pa vairākam. Vēl
boksiņos.
Tur, boksiņos. Šo tur mēs redzam arī tur kaut kāds vips, tur arī vicinā kā rogu. Droni, nē, bet viņiem ir helikopteri tomēr.
Nu jā.
Jo helikopters Lietuvējai ir drošāks nekā drons, jā, un viņiem nav jālaiž uz lejā, ja pa 20 minūtēm uzlādēt baterijas vai nomainīt, jā.
Un tad vēl visi
kas attiecīgi arī maksā šatad publikā, šatad šur tur un tā tālāk un tā tālāk, un cik ir boksi cik ir pit stopi, piti, jā, un boksi iekšā un ārā un tā tālāk un viss šīs.
Un pasaka Dievs vēl Netflix tam visam pa vidu maisās, vai ne? un filmē savus raidījumus.
Nā, tā arī ir, jā, ne tikai, tur ir arī, jā. Man bija pateicis par šajā vasarā, nu, 23. Gada vasarā, jā, bija ļoti, ļoti konkrēti saskārsme ar Formulu 1 un arī ar žurnālistiem no ITN, ja, kas tur vazājās pa boksiem, un arī man, jo man meita tieši brīdī arī vazājās pa Red Bull boksiem, un tur bija ļoti skaisti notikumi, kuras arī fiksēja ITN. Bija tās karliskās kāzes, ka bija ka pirmais princis precējās, ja. Arī es nav ko darīt, sākām skaidīt kameras. Tiešāds laikā, ja. Kaut kur pie 60 pēc kādas stundas mums nojuka. Vienkārši apnika, uzmanībā aizklīda projām. Ja? Un rēķina, ka stāv kamera tur kaut kāda Oxford Street stūrī, ja? Viņi tur brauc garām, ja? Viņi parāda vienu, augstākais divus kadrus un iet mājās, teiksim. Ja? Tas bija tas operātora darbs. Ja, bet tas ir atrādīts, ja? Un bez kaut kādiem izkritumiem, caurumiem un tā tālāk. Ja, nu, mums tās kameras ir, nu, 10 kameras, nu, būtībā līdz 10. Tas tā parasti ir. Reizim ir 11, kaut kādi 12, kaut kas maksimums. Jā. Nu, vairāk kaut kādās tiešādēs neiznāk pielietot. Par gājienu pieminēja, jā, tu teici ieraksts, nē, tas bija tie, visi bija nevis ieraksts, bet tiešrādiņš.
Jā, tiešrādiņš, jā. Bet, jā, atsevišķi koncertu ieraksts, jā, bet
gājienu. Jā, tie bija ieraksts, bet gājienu un vēl divas lietas, ko es vēl pogāju, bet tad trīs lietas pogāju, jā. Jā, kuras kāds ir uztaisījis, jā, tā tad nu jā, bija trīs lietas. Un gājiens, patiesībā, šī gada gājiens man arī manā Guinness grāmatā ir kā garākā tiešraide, ko esmu nosēdējis nepieceļoties. Jā. Tad mums bija doma, ka mēs maināmies no tālāk, bet tas viss bija...
Cik tas bija 9 stundas? Tādā, nu,
nepilns 10. 9, 20, 9, ko 9 pusi kaut kur.
Kurš tur var skaita?
Jā, bet būtībā tas aizgāja baigi interesanti un tā, un tur bija viss kaut kas sākot ar saulu, beidzot ar sniegu, gandrīz vai bija vētra, kas ka nebija, tur kameras nobira un no tā lietus, no tā visa pārējā, un vienkārši bija tāds maziņš azartiņš, jā, un faktiski, un tā kā bija tas uzstādījums, ka būtībā parādīt katru kolektīvu, tad tas brīdis līdz ar to arī neļāva veikt šo funkciju, pults režisoru mājiņu. Ja, lai, kad mēs bijām tam gatavi, ja, un citus gadus, mēs esam mainījušies citus gadus, ja, kad, nu, easy peasy, ja, tur palaiž kaut kādu tur ierakstiņu, ja, nomainās, ja, un
bet
nu,
tad tas ir uz tā rēķina, ka kādu kolektīvu neparāda, ja?
Jā, jo šogad pirmo gadu bija striktā jāparāda ir katrs. Mm-hmm. Es nezinu, vai mēs parādījām katru sūdzības, nav oficiāli saņemtas, jā, ļoti centāmies. Mājasdarbs tev vienkārši jāsaprot, kurā posmā, gājiena posmā tu to rādi un kā, kas tev var nākt priekšā. Jā, tātad paredzēšanā...
Tad tie spreadsheet, ko pieminēja iepriekš šeit, šis
nu
nav
kā,
tas.
Nu, protams, ka nē, spreadsheet ir jau sagatavotajām variantām, kur mēs skaisti emocionāli parādām kaut kādu koncertu numuru vai teātru numuru, vai kaut kādu diezudētu ceremonijas sadaļu, vai kā tamlīdzīgi, kur, nezinu, UEFA futbola spēles sākums, piemēram, ir inscenēts, kā tas džžž, kad aiziet spēle, tad mēs vienkārši tam mēs maucam.
Mm-hmm.
Jā, tā mēs rādām reportāžu. Mm-hmm. Tā bija reportāža. Un to es varētu salīdzināt ar kāzu fotogrāfa darbu. Esmu kāds savā mūžā trīs draugu kāzes arī fočējis, jā. Tas ir tāds džžž, tev acis pa labi, pa kreisi, jā, un tu vienkārši ķer moments. Tas tāds tās medības, kadru medības, stāstu medības, emocija medības, lai to noķert un parādītu. Ja?
Mm-hmm.
Tā ir viena lieta. Ja? Inscenēšana tā ir cita lieta. Ja? Inscenēšana un to, ja? Esmu rādījis arī kaut kādu noslēgumu koncertu dziesmu svētko skolē. Nu, tas bija 2005. Gadā, ja nemaldos. Ja? Tur bija Mirza Zīver, bija režisora inscenētāja. Būtībā mēs kā tāds simdiņš ar rociņu. Mēs tur divas, trīs dienas dzīvojamies pa to, pa meža parku, jau vienkārši, lai zinātu, ko viņi ir iecerējis un kā tas viss būs un kā to vislabāk parādīt.
Kas tev kā pults režisoram ir tas interesantākais un ko tu gribētu kā vēl izaicinājumu nopogāt?
Kā izaicinājumu? Par to jāpadomēs, neesmu domājis. Visās šajās lietās ir savs šarms, jo mēs jau kaut kur runājam, ka viena lieta ir rādīt kora mūziku, otra lieta rādīt roku, trešā lieta rādīt punk roku, rādīt dējas, ja, kas ir forši, interesanti un tā tālāk. Sevišķi mājās ir dejotāji, un tu zini, kaut ko arī vairāk par to dejošanu kā tādu iekšpuses, ja, un citas vērtības sports, es jau minēju tādas speedways pokers, ātruma laivas un kaut kāds, visam ir savs kaifs. Būtībā tu pogāju, tu mēģini arī iztēloties un tu arī vādi to skatītāja domu, viņa uzmanību. Būtībā tu rīkojies ar uzmanības lokiem, tuvāks, plašāks, vispārējais, ja, un būtībā tu stāsti šo te stāstu.
Tavā projekta būrā ir arī cita žānra darbi, piemēram, arī jau vairākas reizes pieminēji vienu dokumentālo filmu. Nesatākā gan, man liekas, ir par Ilmāru Dzeni. Ja?
Tā ir 22. Gadi, nu jau iznāk, aizpagājušā gada filma tā ir.
Jā, un arī
šobrīd mēs sēžam, tā ir pagājušā gada, tā, kad tas ies ēterā, tā būs aizpagājušā gada filma par Ilmāru Dzeni.
Jā, un arī šobrīd arī top filma.
Jā,
tu
jā.
Pāris reizes jau pieminēji vai var atgādināt, par ko tā ir?
Par Larisu Mondrus. Tātad dziedātāja ir ārkārtīgi interesanta dziedātāju ar ārkārtīgi interesantu dzīves stāstu. ja, absolūto talantu un šārmu un harizmu Larisu Mondrusu, ja, kura tātad dzimusi Kazahstānā, augusts Turkmenistānā, pēc tam Rīgā, kļūst par Rīgas Estrādes orķestra absolūti jaunu solisti, dziedātāju uzreiz no vidusskolas sola, kas pēc tam uztaisīja gana lielu nozīmīgu pirms Allas Pugačovas ēras, bet apmēram tāda paša mēroga panākumu, teiksim, uzlidojumu, iemirdzējumu Padomju Savienībā, pārcēlās no Rīgas uz Maskavu ar dzīves biedru Egilu Švārcu, kas arī bija Estrādes orķestra, Rīgas Estrādes orķestra diriģents pirms Raimonda Paula, pirms aizbraukšanas. Ja? Raimonda Paula klases biedrs, kursa biedrs un cīņu biedrs arī tajā laikā. Un pēc tam 70. gados viņi pieņēma lēmumu emigrēt no Padomju Savienības, kas ir gana drosmīgs un tālāk. Un paejot diviem gadiem šī te sieviete dziedātāja uzmirds Vācijā. Ja, un pēc tam latviešu diasporu viņi uzaicināt iedziedāt dziedāt arī un apmaksā viņai arī vairāk ilgspēlējušo skaņplašu ierakstu Vācijā, nu, trimdā, un izdod slavno svešā zemēs tādu rozes dziesmu, ja, un divu albumu un daugos vanāk apmaksāt, un pēc tam viņi paši ir izdod trešo albumu. Un arī ar koncertiem latviešu diasporu apbraukāt arī visu pasauli pat vairāk nekā Čikāgas piecīši. Tā salīdzinot tā pareiņot, jā, un jā, jo 70. gadi došiem latvieši kļuvuši turīgāki un ceļi atvērtāk un iespējas lielākas. Nu, tāda šāds ir cilvēks, jā, un par viņas, nu, par viņas dzīvi apmēram arī paraugoties uz kaut kādiem, varbūt iepriekš tā ļoti nerunātiem ar viņu tēmām, lai gan ar viņu diezgan daudz ir intervēti par viņa grāmatas sarakstīti, jā. Jā, par kaut kādiem motīviem, kāpēc ir tas vai tas vai tā vai tā, un paraudzīties arī, kā viņa dzīvo, izskatās un jūtās, un ko viņa domā šobrīd, kad viņai nu pati palikuši 80 gadi. Jā, fantastiski vienkārši.
Un tātad ēterā 2024. gadā paredzēts,
jā? Jā.
Kā tās atrod tevi vai kā tu atrodi savu ceļu pie tām, un kādēļ tev vispār ir būtiski strādāt ar šīm dokumentālām filmām?
Dokumentālā filma, tā ir tāpat izklaide.
Aha, te nu mēs atkal atgriežamies.
Nu, tas tā. Un kāpēc ne? Mm-hmm. Jā, nu kāpēc ne? Viens no aspektiem noteikti tāds arī ir. Jā, turklāt teikuma priešams jau arī ir izklaide. Jā, gan Ilmārs Zenis, gan Laris Mondrus ir nāk no tā paša mūzikas lauciņa. Jā, manā gadījumā tas dusiņ nāk arī no jaunības un pat bērnības. Jā, un no kaut kādiem personīgiem, kaut kādiem tā laika aizliegtajiem augļiem. Jā, šī bija aizliegtā mūzika, un nu jā, kur legāli nevarēja dabūt. Jā, un kā Laris Mondrus, kā viņa aizbrauca projām, tā hau, viņas plates pazuda. Jā, un neviens nezināja, ka tāda vispār dziedātā ir. Un Ilmārs Zenis kā filma radās gana nejauši, jo sakarā viņa 9. nav dzimšanas diena. Vienkārši viens cilvēks no ārpuses, viens viņa pavadošais mūziķis teica, hei, viņam dzimšanas diena varbūt kaut ko parādam, kaut ko. Es teicu, hei, mums ir tieši izslunāts filmu konkurss. Es nekad neesmu tajā pieteidu, vai es uzrakstīšu. Ja? Un tā tēma interesēja šeit. Atbildīgos starpiniekus, kolēģis, jā, un tad tika izskaidrots, ka šis te redaktors cilvēks, sadarbības partners, scenārija autors un beigās un tā tālāk varētu būt Gundars Rēders ar jau zinām dokumentālo filmu pieredzi iepriekš, jā, tad jājautā viņam, jautā, cik viņam tas bija interesanti, mm-hmm. Jā, un tā tālāk, bet katrā ziņā pēc Ilmāra Dzēņa, jā, ja filmēt Ilmāra Dzēņa sakarībā filmēt Arvīdu Mūrnieku, ja kā skaņplašu kolekcionāru, kurš arī stāsīja par Ilmāra Dzēņa platēm kaut ko tā. Viņš teica, nu, septīt, viņš teica, nākamgad ir Monursai, tur ir 80 gadi. Taisiet tagad pa viņu.
Bet redz, nu, dokumentēšana tad sanāk bija tajā laikā forša, interesanta, kā tu teici, nu, tā, nu, kaut neliela aizraušanās, tomēr šodien jau tā ir, nu, daļa no tava darba, un tāpēc arī jautājums ir, vai tev šodien ir kāda cita aizraušanās? Nu, kas tādā hobija līmenī?
Dzīve.
Mm-hmm.
Ar visām izrietošajām no tā sākām.
Mm-hmm. Dzīves baudīšana.
Nē, nu, es gribēju teikt dzīvošanu, jā, dzīvošanu jābaudi, kā tas mirklis ir. Nu, tas baudīt, tas tā, nu, tad es, es baudu, jā, nu, un, nu, mums jau nav laika tā baigi baudīt, teiksim, jā, un labi, ka Ziemassvētkos bija tā baigā, sievas māte bija pasūtīts riktīga lauka torti, tāds, ko kāzās bērnībā, deva tādu, nedod Dievu sapēc vairāk par pusgabaliņu, jā, tā vienkārši, tu zini, ka nevar piecelties, jā. Jā, vau, wow, tā kā nevar piecelties, tu esi spiest sēdēt un baudīt, tev ir laiks to izbaudīt, jā. Vau, wow, cik garšīgi, tu paņem vienkumos, jo, vau, wow, es taču nevarēšu piecelties, jā, un vau, wow, nu, bet ir garšīgi, jā, jā. Nē, nu, būtībā katrā brīdī kaut kur paklausīt zemapziņā darbos, ka, ej, šitas bija kruti, ej, baigi labi. Nu, visu laiku tā piefiksē un kaut kur krāja tās, nu, iespējams, ka ziedonis ar to bija domājis tās mazās laimītes. Tās mazo laimīšu pie tās līmlapiņas, vienkārši līmē. Es pieļauju, ka dienas beigās apmēram ir šitik, es rādu apmēram 5-6 centimetri, tur nedēļā šitik, šitik. Nu, tā tas viss veidojās, jā, no tā. Un dažas lapiņas varbūt ir garāks, viņas ir ragojas ārā, un no tā, un tu paņem kaut kādu impulsu, kaut kādu iedvesmu, kaut kādu brīdi, kur vari izmantot kaut kādā kadrā, kaut kādā montāžā, kaut kādā lietiņā, kur tu jā, kaut kādā brītiņā, kad tu vienkārši...
Tad tās mazās laimītes, ja tad tādas lielas laimes nu, nemaz
nu, tā veidu, un tas žūksnītis ar tām mazām laimītiem, tā ir tā lielā laime, nu. Mm-hmm. Nu, kaut lielie punkti ir, nu, lielie punkti, nu, kā tev piedzimst pirmais dēls, piemēram, tā bija liela laime, ja. Tu esi izdarījis kaut ko tādu lielā laime, tu novinie tur Eirovīziju, tā ir lielā laime, tu skrien... Un tu skrien ar Latvijas karogu pa Tallinu, to Sūrhalu, un domā, ģeniāli, kāpēc es paņemu līdz Latvijas karogu, idiots tāds, pilnīgi.
Tas bija Marijas Noumovas gadā,
ja? Jā, es biju delegācijas vadītājs, pilnīgi, nu, es braukāju ar mašīnas, lai turp šurp Rīga Tallinu, un to, un es kaut tā priekšpēdējā braucēm paņēmu no skapja Latvijas karogu. Es nezinu,
varbūt noderēs.
Bet tur bija vispār, to ir ļoti interesants viens makšķernieks stāsts ar to notikumu, ja, jo pēdējās trīs dienas pirms fināla es zināju, ka mēs vinnēsim. Bija pilnīgais kaut kā, un tā, ka mēs vinnējām, tam tas bija, es pat vairāk brīnījos par to, ka, nevis par to, ka mēs vinnējām, bet par to, ka veci, bet es to zināju. Tas bija ļoti interesants, tas ļoti interesants stāsts ir, jā.
Man neviļas nākas tev jautāt, nu, kā tev tas viss izdodas, jo parasti, lai izdotos tik daudz, nu kaut kam ir jācieš, kaut kas ir jāupurē. Kas tev ir tas?
Man, tu varētu ļoti, atkal mēs atkal varētu runāt minūtes 10, 20, 30 par to visu, jā. Tu teici vārds izdodās. Vai izdodas, tas no malas labāk redzams. Tas ir A. Lai kaut kas ir jāupurē. Kas ir upurēts? Ok, ar laika gaitu atskatoties, tu kaut ko reizēm saproti, kas varbūt bija tā vērts vai nebija tā vērts un tā tālāk, bet jebkurā gadījumā vai tas ir upurs vai ne, tas no malas labāk ir redzams un arī cilvēki to katram kaut kas saistās savādāk, kas ir upurs un kas nav upurs. Ja tā kā būtībā, kā pie ziedoņa atgriezīsimies, no kuras puses nauda ir nauda? No ģērboņa puses vai no cipara puses?
Nauda ir nauda.
Nu, tā kā no kuras puses upurs ir upurs, jā?
Mm.
No, un vai ir upurs beigās? Un, ja tev šodien liekas, tu kaut ko baigi upurē izrādās beigās? Nē, veci, tas bija izrādās, ka bija vau! Rekā izrādās, ka tas bija, jā, lai gan jebkurā gadījumā, un to diezgan agri noformulēja, ja, kad mēs varam daudz runāt, kā būtu, ja būtu, bet tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, tāpēc, ka ir tikai tā, kā ir.
Bija tā, kā bija, ir tā, kā ir, bet kā būs nākamajā gadā?
Tā, kā būs.
Tā, kā būs.
Būs tā, kā būs.
Vai būs tā, ka tu arī atļaus sev paslinkot?
Es mēģinu paslinkot katru mīļu brīdi.
Paldies, Arvīd, ka atradi laiku ar mums parunāt, padalīties.
Es bišķi paslinkoju, jo man kaut kas bija jādara.
Šis bija paslinkošanas moments.
Spilgts slinkošanas piemērs. Izcils, es pat teiktu.
Nu, lai tad tāda būtu arī 24. Gadā. Ne daudzums, bet lai ir vismaz pāris.
Tas skaiskan 24. Gads. Mm-hmm. Super.
Paldies tev, Vils.
Lielas lūdzu.